Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг.
От смях до ах! Кои са Игнобеловите награди? Какво са Игнобелите? Разказвали сме ти за престижните Нобелови награди, но знаеш ли какво са Игнобеловите награди? Създателят им, математикът Марк Абрахамс, ги описва като награди за невероятни изследвания, които първо те карат да се смееш, а после да се замислиш. Като много учени, той не обича да се взема насериозно. Харесва, когато строгите научни методи се използват в по-леки теми с намигване, шега и добро настроение. Раздават се от 1991 година насам, все около средата на септември, когато обикновенно обявяват и новите носители на Нобелова награда. Истинските Нобелови награди са кръстени на учения и инженер Алфред Нобел, но Иг Нобел е игра на думи. На английски името Нобел звучи като думата за благороден – Нобел. Ако добавиш Иг отпред – Иг Нобел, значението става друго – лишен от благородство или дори позорен. Иг Нобеловите награди обичат този вид пародия – имитация, която усмива оригинала. Иг Нобелите обаче винаги използват лек и добронамерен тон, а не истинска насмешка. Много учени искрено се радват, ако спечелят и четат с интерес и настроение за проектите на колегите им. Церемонията е пълна с забавни включвания от циркови номера до опера. Даже истински Нобелови носители връчват Иг Нобеловите награди. Какво наградиха тази година? През годините Иг Нобеловите награди отиват при какви ли нелюбопитни изследвания. Например, защо препечените филийки все падат с намазаната страна надолу – Робърт Матюс. Или как да накараш жаба да левитира, да се задържи във въздуха с магнити – Андре Хайм, който по ирония на съдбата по-късно получава и истинска Нобелова награда по физика. Има и математическо обяснение на начина, по който се растила бирената пяна – Арнт Лайке. Отбор животни във Вижте особено харесва физичното обяснение дали една котка може да е едновременно в течно и твърдо състояние – Марк Антуан Фардан. И защо ломбатите имат квадратно АКО – екипна награда. Иг Нобелите за тази година отидаха при не по-малко интересни проекти. Целта на изследването на японеца Томоки Коджима и екипа му, които боядисват крави на зеброви раета, съвсем не е модна, макар резултатът да е доста шик. Колкото и странно да звучи, при зебрите раетата наистина пречат на мухите. Те визуално ги объркват къде могат и къде не могат да кацнат. Коджима се замислил, ако работи при зебри, може би ще работи и при крави, които имат неприятности с досадни мухи. Оказал се прав. Когато екипът му измерил броя охапвания от мухи върху раираната част от кравите, бил наполовина по-малко от охапванията по небоядисани части на тялото. Успехът май не е съвсем случайен. Коджима признал, че от години мечтае за Иг Нобел и създал проекта с тази цел на ум. Годината е силна и за италианската кухня. Италиански учен с испански екип открива как сосът за паста качо е пепе с черен пипер и овче сирене пекорино да не стане на бучки. По-трудно е отколкото звучи и правилната температура е въпрос не само на кулинария, но и на физика. Сред другите отличия има и други причудливи и забавни изследвания. Истинската Африка. Ако погледнем някоя карта на света, може да ни се стори, че Гренландия и Африка са почти еднакви по големина. Но всъщност Африка е цели 14 пъти по-голяма. Затова наскоро Африканският съюз поиска нови карти, които да показват истинските размери на техния общ дом. Те смятат, че малкото изображение на Африка кара хората по света да подценяват значението й. Защото все пак това е важно. Представи си, ако България на картите е наполовина по-малка, когато нещо е малко на картата, в главите ни то също изглежда по-малко. Какво е Африканският съюз? Това е обединение, в което участват 55 държави от Африка. Той е създаден, за да могат страните на континента взаимно да си помагат. Африканският съюз обхваща толкова много държави, че географията му е страшно разнообразна. Например, безкрайните пясъци на най-голямата пустиня в света Сахара, саваните и най-дългата река на света – Нил. А защо картите ни подвеждат? Географските карти, които използваме в училище или онлайн, са направени по стар модел от 16 век. В разгара на великите географски открития е била необходима карта, която да помага на моряците да намират лесно пътя си по море. А в морето е най-лесно да се следват прави линии. По това време един умен човек, географът Герардос Меркатор, се замислил как да създаде карта, която да улеснява мореплавателите, така че да стигат успешно до крайната точка на пътешествията си. Тъй като Земята е кълбовидна, като портокал, изобразяването й върху плоска повърхност е сложно. Точно както ако обелим портокал и се опитаме да разтелим обелката върху кухненска маса. Какво ще стане? Ами, кората ще се намачка и разкъса. Как тогава да направим това с земното кълбо, като все пак запазим формата и размерите на континентите? Меркатор измислил следния трик. Ако овием лист хартия цилиндрично около Земята и този лист се опира около екватора, а после осветим глобуса отвътре, земните форми ще се прожектират върху този лист. Така ще ги очертаем, после остава само да разгънем цилиндъра и хоп, получаваме плоска карта. Този метод обаче съдържа една уловка. Колкото по-близо до екватора се намира дадена област, толкова по-точно ще е изобразена. С отдалечаването от него, земните форми и на север, и на юг от екватора ще започнат да се раздуват. Представи си го по този начин. Когато насочиш фенерче право към стената, то свети в една точка, горе-долу с размерите на самото фенерче. Насочиш ли го обаче леко нагоре, светлината се разсейва. Има една ярка точка и ветрило от светлина нагоре. По същия начин, Меркаторовата карта, ако си я представим, че фенерчето в глобуса е в самия му център, показва картата около екватора най-точно, а обектите нагоре или надолу от него се разширяват подобно на ветрило. Това е причината на стандартната карта Гренландия да изглежда голяма-голяма, а Африка да изглежда доста малка. А Африка е един голям континент. Може да побере 14 Гренландии в себе си. Но заради фенерчето на Меркатор вътре в глобуса, това ни изглежда невероятно. При създаването на картата си Меркатор е подчертал, че тя е най-подходяща за корабоплаване. За съжаление, тази негова бележка се е изгубила във времето. А сега? Още от 2018 година има идея за преработване на световните карти. В много африкански училища вече се използват карти, които показват размерите правилно. Учителите казват, че децата така могат да видят истинската големина на своя континент и да се гордеят с него. Гениалност по рождение или с много труд? Човек или се ражда математик, или не. Мила рисува така, защото просто е родена с талант. Хората често казват такива неща, но истина ли са? Раждаме ли се с готово меню, добър по баскетбол, неспасяем по рисуване, гений физик, или можем да развием всякакви умения с труд? Моцарт омаял публиката с първия си концерт само на 6 годинки. Казват, че Айнщайн бил слаб ученик, това е мит между другото, и обикновен чиновник, преди да му хрумне една от най-важните идеи в историята на физиката. Сякаш постиженията им идват сами с нещо специално – гений, дарба, талант. Но ако се запознаеш с подробностите, великите хора имат едно общо нещо – умения, развивани с години. Моцарт не се е родил с вълшебни ръце, които магически свирят на пиано. Баща му бил композитор и го карал да свири с часове всеки ден, от 3 годишен. На 6 бил не просто надарен, а опитен музикант с години преднина пред връстниците си. Айнщайн не обичал всички предмети, но изпъквал по математика и отделял много време. Бил чиновник, но преди това докторант, а идеите му дошли след повече от десетилетие занимания с наука. Това, което на повърхността е лекота и талант, е като айсберг. Отдолу се крият години труд. Дори Моцарт нямаше да стане Моцарт, ако по цял ден беше лежал на тревата. Изследванията показват, че за блестящи постижения трябват много упоритост, време и усилия. Писателят Малкъм Гладуел много опростява нещата и казва, че трябва 10 000 часа работа. Няма доказателства, че са точно 10 000, а не 8500, но е прав за принципа. Уменията идват, ако се упражняваш упорито, постоянно и за дълго време. Много важно е как и защо се упражняваш. Дете на 3-часов частен урок, което е разсеяно и с досада повтаря след учителя, трудно може да достигне дете, което с огромно желание използва всяка свободна минута да задобрее в същото нещо. Едното е външна мотивация, за одобрение или по задължение, другото е безценна вътрешна мотивация. Отвътре те влече. В този смисъл, талантът е не роден съм способен, а роден съм с интерес и желание да развия нещо. Вътрешната мотивация е доказано свързана с добрите постижения, особено ако има още две безценни съставки – цел и обратна връзка. Ако се упражняваш с цел и насоки дали и къде грешиш и как да стане по-добре, вървиш напред. Иначе може с години да тъпчеш на едно място. Гени и успехи. Няма да направиш кариера в баскетбола, ако си 145 см, но височина от 215 см не те прави сам по себе си велик баскетболист. Доколко вродените предимства гарантират успех? Това се запитал ученият Луис Терман и в началото на 20 век събрал деца с коефициент на интелигентност IQ от 151 при среден за населението около 100. Наблюдавал ги с десетилетия, очаквайки велики постижения. Доста, далеч не всички, се справили добре, с хубави професии, награди, книги. Никой обаче не станал велик. По ирония на съдбата, момче на име Уилям Шокли не успяло да влезе в групата. Нямал достатъчно висок IQ. Кариерата му задминала всички гении на Терман и по-късно получил Нобелова награда по физика. Днес от науката знаем, че потенциалът и уменията се определят от много гени, не само един специален ген, плюс характера и средата ни. Мисли за тях като за съставки за готвене. От тях и кухнята, до която имаш достъп, зависи колко добро ястие ще създадеш. Задачата е по-трудна и за някои ястия невъзможна, ако липсват съставки или си в лоша кухня. Но ако се научиш да готвиш по-добре от всички наоколо, можеш да създадеш нещо неочаквано добро. Затлъстяването е проблем, дори при децата. Едно на всеки 5 деца на възраст между 5 и 19 години по света е с наднормено тегло, а от тях половината са затлъстели. Проблемът е по-сериозен в бедните страни, където затлъстяването се разпространява по-бързо от всякога. За тази тревожна тенденция съобщава УНИЦЕФ. УНИЦЕФ е агенция към ООН, която защитава здравето, правата и добруването на всички деца по света. Тя следи за подобни проблеми и ги обобщава в доклади, за да могат държавите да вземат мерки и да променят нещата. Важно е да знаеш, че затлъстяването не се случва по вина на децата. УНИЦЕФ казва, че милиони деца и тинейджери по света растат в среда, където сладките напитки, като безалкохолни и сокчета, солените и захарните закуски, както и бързите храни са лесно достъпни и евтини, а рекламите им ни заливат от всякъде. Когато се хранят предимно с неща, които им дават малко хранителни вещества, децата и младежите по-лесно развиват наднормено тегло. А то от своя страна крие рискове за здравето, например високо кръвно налягане, повишена кръвна захар и лоши нива на мазнини в кръвта. Тези проблеми могат да продължат и когато децата пораснат и да доведат до болести като диабет или сърдечни заболявания. Световната здравна организация е разработила специална формула, по която изчислява нормалното тегло, за да могат децата да растат здрави. По този начин изчислява и какво са наднормено тегло и затлъстяване. Южна Америка, Близкият изток, Северна Африка и Северна Америка са четирите региона по света, където има най-голям процент на наднормено тегло сред децата и юношите от 0 до 19 години. САЩ е в първите 20 държави по детско затлъстяване с ниво от 20%. Европа, както и България, се намират някъде по средата, т.е. не са сред регионите с проблеми. Откъде идва затлъстяването? Причината е проста. Евтините, много преработени храни са всекидневна част от менюто на децата по целия свят. Те изместват пресните плодове, зеленчуците и месото. Друго проучване на ООН показва, че ултрапреработените храни са наполовина по-евтини от пресните. Един кратък речник от УНИЦЕФ, за да се ориентираш. Здравословни храни са тези, които са добър източник на витамини, минерали, протеини, необработени въглехидрати, полезни мазнини и фибри. Това са зеленчуците, плодовете, бобовите култури, ядките и семената, млечните продукти, яйцата, пилешкото и рибата. Здравните експерти казват, че нито една храна сама по себе си не може да задоволи всички нужди на децата. Но когато се съчетаят в подходящо разнообразие, тези храни са в основата на здравословното хранене. То дава нужните витамини и минерали, балансира енергията и помага за растежа на децата. Ултрапреработените храни и напитки са продукти, които са създадени в заводи и съдържат основно химически променени вещества, извлечени от храни. За да изглеждат апетитни, сочни и за да са ни вкусни, в тях се слагат още добавки и консерванти. Тези продукти съдържат добавена захар, сол и мазнини. Такива са сладки и солени закуски, захарни изделия, бомбони и шоколади, зърнени закуски, преработени месни продукти и подсладени напитки. Ако посягаме основно към този тип храни и напитки и ни липсват пресни хранителни продукти, не приемаме достатъчно витамини и това увеличава риска от наднормено тегло и здравословни проблеми. Какво могат да направят държавите? УНИЦЕФ препоръчва да има по-строги правила, които ограничават рекламата и продажбата на нездравословни храни, особено в училище и около училище. Какво можеш да направиш ти? Като за начало избирай домашната храна пред купешката. В нея винаги има по-истински продукти. Нарежи от любимите си плодове и зеленчуци и ги сложи в кутията си за училище, за да имаш винаги нещо свежо и вкусно за похапване през междучасията. Протеини като парченца шунка или кашкавал са за предпочитане пред чипс или солети от лавката. И разбира се, много разходки и игри навън. Животински новини и поводи за усмивки. Напоследък новините от света и у нас не са никак хубави. Заради това решихме, че имаш нужда от малко по-усмихнати истории. А какво по-усмихнато от няколко забавни животински новини? Спасени от изчезване. Добра новина. Черните планински горили са спасени от изчезване. Преди 40 години от тях са били останали едва 250 горили. Днес са над 1000, предимно в планинската верига Вирунга между Руанда, Уганда и Демократична република Конго в Африка. На турне из Европа. Емил обича да пътува. Това лято е посетил Полша, Чехия, Словакия и части от Австрия. Даже е звезда в социалните медии, понеже хората го снимат, когато го забележат. Не е зле за елен. Или по-точно уапити. Специален вид от семейството на елените, нещо като европейски лос. Ако се чудиш каква е разликата между елен и лос, простичко казано, лосовете имат доста по-едро тяло и плътни рога. Та Емил определено обича да пътува, само че не винаги е особено внимателен. Освен уличното движение, наскоро спря австрийски влакове за няколко часа, защото решил да се разходи по ЖП линията Виена-Залцбург. Даже го забелязали да плува по река Дунав. Макар да не е видимо опасен, като нашата гастролираща черна пантера, все пак е диво животно. Ако видиш него или негов братовчет на улицата, по-добре им се радвай от разстояние. Дървесно кенгуру. Когато чуем думата кенгуру, винаги си мислим за две неща. Големите подскоци и пухкавата торба, в която носят малките си. Малко хора знаят, че има и по-редки видове кенгуру, които изобщо нямат толкова дълги крака и не могат да скачат. Те се катерят почти като катерици и живеят по дърветата. Наричат се дървесни кенгурута и се срещат както в Австралия, така и на някои околни острови, като Папуа Нова Гвинея. Доста по-малки са от известните си братовчеди, но са страшно симпатични. Може би най-редкият вид сред тях е дървесното Wondiwoi кенгуру. През 2018 година е забелязано за първи път от почти век. Последната известна среща с този вид е била през 1929 година. Трябва обаче да се внимава с новините за Wondiwoi напоследък. Понеже са много симпатични и редки, има все повече създадени с изкуствен интелект, клипове и новини за тях, които са напълно измислени. Освен напълно измислени, новините могат да бъдат и претоплени, особено в социалните медии. Ако нещо привлича вниманието, го представят като новина, дори и да се е случило отдавна. Такъв е случаят с една австралийска кукабара, птица сродна на земнородното рибарче. Историята ѝ е от 2010 година, но е твърде добра, за да не се разкаже отново. Живейки в един от парковете на град Сидни, Австралия, птицата била постоянно заобиколена от наденички. В Австралия и Нова Зеландия много паркове имат обществени барбекюта. Хората често си правят пикники с семейството и приятелите или празнуват детски рождени дни в парка. Днес новините на детски език за вас подготвиха Константина Славейкова, Вера Краузе и Зорница Стоилова. Прочете Изкърчена Бецка.
Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.bg, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.